Na Rumbolla bate certo.
Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Por aquelas datas campaba en Ourense a banda real de gaitas ás súas anchas, pero tamén estaban grupos como Batecerto, que no ano 2001 nos deixou este seu primeiro e único disco gravado no Café Cultural Ourense. Con vos Batecerto e o tema que abre o disco, Unumbio. O disco leva o nome de Proxecto Entropía. Foi unha grabación en directo feita por este grupo Batecerto que hoxe presentamos na Rumbolla e que estaba composto polos músicos Marta Vázquez Meriño, Carlos Ejelucho Pérez Paz e Xavier Paz Garza, Roberto de Andrés Iglesias, Francisco Xavier Gómez Cano e Iván Area. Grabouse este proxecto Entropía nunha única sesión na que xuntaron os seus amigos ali no Café Cultural Auriense. Escoitamos este tema, Cloreto de Tilo. Thank you. 13 temas compoñen este traballo de Batecerto, grupo que recurrimos por segunda vez na Rumboia para presentar o seu traballo Proxecto Entropía. O grupo Batecerto tivo participado en festivais de grande importancia como o de San Estevo, Punteiro Rock ou de Vilanova de Lorenzá. Nótase a formación científica de parte dos seus compoñentes nos nomes dos temas que compoñen este traballo discográfico. Para pechar a Rumboia, escoitamos Método. Batecerto, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.